nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjësish me buletini informativ të lajmeve. Washingtoni mohon origjinën kinezët të virusit koronas. Sekretari i shtetit i shtetë bashkuarët Amerikës reagojnë dhe një raporti të fundit të Wall Street Journal bi origjinën kinezët të virusit korona. Si pas agjensis Reuters të lajmeve, Antony Blinken, sekretari Amerikani shtetit në mbledhin e komitetet të senatit në lidhe me raportin e Wall Street Journal deklaroi: një pjesë të këtij raporti nuk ka asnjë provë të qartë se origjina e virusit korona është me origjinë kineze. Sekretari i shtetit shtoi se raporti u përgatit nga një oficer dhe disa të tjerë dhe se performanca e përgjithshme e administratës së Biden për të hetuar origjinën e virusit korona nuk ishte marrë parasysh. Debati mbi origjinën e koronavirusit filloi ku Wall Street Journal më 23 maj deklaroi se tre studiues nga Instituti i Virologjisë Wuhan në Kinë kishin simptomat e ngjashme me COVID-19 që u shfaqën në tor 2019 dhe para së sëmundja të raportojë në Kinë, ata kishin shkuar në spital. Vetëm disa ditë pasi u publikuar raporti, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden lëshoi një deklaratë të befasishme duke përthirrje për rihetimin e virusit brenda 90 ditësh. Kina ishte akuzuar të rejë në lidhje me origjinën e virusit korona si pjesë e përpjekjeve të Washingtonit për të bërë presion në Pekin, që nga fillimi i pandemisë së virusit korona në botë ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në përputhje me politikat antikineze të shtëpisë së bardhë e quajti virusin korona një virus kinez dhe akuzoi Pekinin për përhapjen e tij. Rusia parlamentarët e bordit të guvernatorëve përmarrin një qendrim politik ndaj marrëveshjes bërthamore. Një dërguar i Rusisë në organizatën ndërkombëtare në kryeqytetin austriak Vjen ka parlamentuar antarët e bordit të guvernatorëve të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike në lidhje me marrjen e një qendrimi politik ndaj marrëveshjes bërthamore. Sipas agjensisë IRNA Teleme, Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike në Vjen, në një fjalim në bordin e guvernatorëve të kësaj agjencie të martën tha se Republika Islamike e Iranit kishte respektuar detyrimet e saj para se Shtetet Bashkuara të Amerikës të tërheqeshin në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore, e cila është në interes të bashkësisë ndërkombëtare. Ulianov theksoi se anëtarët e bordit të guvernatorëve të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike duhet të mbështesin bisedimet të marrëveshjes në Vjenë. Deklaratat e Ulianov erdhën ndërsa anëtarët e bordit të guvernatorëve të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike filluan shërtimin në një raport nga drejtori i përgjithshëm i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike Rafael Grossi mbi verifikimin e zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Kazem Karibabadi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare Meseli në Vjenë, gjithashtu parlamentari për qëndrimin politik të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike, duke deklaruar se qëndrimi i fundit i Grossit pasqyron qasjen e njëanshme të sekretariatit të agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike për bashkëpunimin me Republikën Islamike të Iranit. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të hënë në një konferencë shtypi në Vjenë pretendoi se nuk kishte bërë asnjë përparim në zgjidhjen e çështjeve të mbrojtjes me Republikën Islamike të Iranit. Grossi, i cili mori drejtimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike 2 vjet më parë, ka bërë pretendime në lidhje me atë që ai e quan aktivitetet bërthamore të padeklaruara në Iran. Dokumentohet spionimi dhe ndërhyrje e regjimit sionist në Yemen. Një zëdhënës e forcave armatose të Yemenit njoftoi arrestimin e një spioni të Mossadit të regjimit sionist në Yemen dhe lëshimin e një filmi dokumentar në lidhje me ndërhyrjet e regjimit sionist në këtë vend. Sipas agjencisë lajmeve Fars, në Yahya Sari, zëdhënës e forcave armatose të Yemenit ka deklaruar: në ditën e vijim do të dalin dokumentet në lidhje me përfshirjen e regjimit sionist në Yemen, i cili do të tregojë një pjesë të ndërhyrjes së regjimit sionist në vendet tonë. Zëdhënësi i forcave të armatosë të Yemenit shtoi se për herë të parë në këtë film plani i regjimit sionist për të filluar një sulm ushtarak ndaj Yemenit dhe sekretet e tjera do të zbulohen. Kohë të fundit, media ka raportuar për bashkëpunimin e Emiratet të Bashkuara Arabe dhe regjimit sionist për të krijuar një bazë spionazhi në ishullin e Yemenit Sokrotë. Si pas raportet të medjes, regjimi sionist dhe Emiratet e Bashkuara Arabe bashkunojnë për krijimin e bazave të inteligjencës e spionazhit në ishullin e Yemenit Sokotra me qëllim monitorimin e përpjekjeve të qeverisë kombëtare të shpëtimit në Yemen dhe marrjen e kontrollit të rajonit. Trudeau, vrasja e një familje muslimane ishte një sulm terrorist. Kryeministri i Kanadas e përshkroi përpjekjen e një shofer kamioni për të vrarë një familje muslimane në provincë Ontario si një akt terrorist. Si pas agjensisë LMMR, Justin Trudeau i pranishëm në dhomën e komunave të Kanadas duke quajtur sulmi një terrorist, pretendoi të luftoj grupet ekstremit të djatë në këtë vend. Të dilën mbrëmi një shtetës kanadas me një kamion sulmoj një familje muslimane ndërsa ajo po kalonte në një rrugë të qytetit të Londres në provincën Ontario. Katër anëtarët e familjes muslimane u vranë dhe një djalë 9-vjeçar plagos rënë në sulm. Policia e Ontarios të anë tha se sulmi ishte i paramenduar dhe se viktimet ishin shenjestruar vetëm sepse ishin muslimanë. Sulmuesi identifikuar si Nathaniel Wellman, 20 vjet, aktualisht kërkohet nga forca kanadeze të sigurisë. Pas krimit, muslimanët kanadez të alarmuar dhe të rënditur nga sulmi brutal protestuan kundër shkeljes së drejtëve të pakisë kombëtare në Kanada dhe mos respektimin e të drejtëve të këtyre grupeve. Përhapja ideologjive racistë dhe ekstremiste në Kanada her pas herë çon incidente terroriste dhe të dhunshë kundër pakicave racore dhe fetare të këtij vendi. Më 29 janar 2017 një tjetër person i armatos sulmoi një xhami në Quebec City të Kanadas duke vrarë 6 adhurues dhe duke plagosur 8 të tjerë. Të ndërruar dhe gjues ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë debati i dytë televiziv i 7 kandidatëve për president. Debati i dytë televiziv i zgjedhjeve të 13-të presidenciale të Republikës Islamike të Iranit u mbajtë të martën në mbrëmje. Kandidatët për zgjedhjet e 13-të presidenciale në Republikën Islamike të Iranit në debatin e tyre të dytë televiziv në pozicionin e përgjigjes së 7 pyetjeve të ndryshme të programit të debatit në dy faza shprehën pikpamjet dhe mendimet e tyre. Një krahasim i përmbajtjes midis debatit të parë dhe debatit të dytë tregon ndryshime në dy aspekte. Aspekti i parë është që kandidatët përmbajtën nga ngritja e çështjeve marginale dhe u përqendruan në adresimin e çështjeve kryesore të debatit. Kjo veçori e solli debatin e dytë më afër çështjeve dhe qëllimeve të fushatës zgjedhore. Aspekti i dytë është se temat e debatit janë bërë më të qarta dhe fusha e diskutimeve është trajtuar në formën e pyetjeve dhe përgjigjeve. Ndikimi i ekonomisë në politikën e jashtme, prodhimi i brendshëm bruto, papunësia, inflacioni, çështjet e të rinjve, strehimi, boshllëqet klasore, probleme shëndetësore, ritmet e rritjes së popullsisë, profesionet e mësuesve dhe punëtorëve, pakicat kulturore, çështjet sociale, etnike dhe fetare ishin midis temave të diskutuara në debat. Në të njëjtën kohë, debati i dytë ashtu si debati i parë u shoqëruan me disa kritika personale dhe me fjalët akuzuese të disa kandidatëve. Shumë besoj se një nga faza më tërheqëse dhe natyrisht thelbësore të fushatës së një kandidati është mënyra e ndërveprimit të tyre në debatin zgjedhor. Debatet veçanërisht për çështjen e presidencës janë bërë një fenomen i jashtëzakonshëm në vende të ndryshme. Shtetet Bashkuara janë një nga vendet ku zhvillohet debati zgjedhor. Debatet televizive mbi zgjedhjet e fundit në Shtetet Bashkuara janë kthyer në një skandal. Britania gjithashtu mban një pozicion të rëndësishëm në këtë fushë. Debatet zgjedhore gjithashtu zhvillohen në vende të tilla si Korea e Jugut, Franca dhe Rusia. Në disa vende të tilla si Argentina, pjesëmarrja në debatet zgjedhore është detyrueshme. Tunizia është një shembull tjetër në të cilin përveç kandidatëve, gazetarëve dhe mbështetësve të tyre debatojnë për çështje të ndryshme. Qëllimi i debatit është të intensifikojë konkurrencën bazuar në ligjërimin arsyetues dhe të identifikojë aftësitë dhe përvojat e kandidatëve në menaxhimin e punëve dhe përmbushjen e përgjegjësive të mëdha. Sidoqoftë, debatet politike janë më shumë emocionale se sa sqaruese dhe argumentuese. Palët në debat me një lloj politike që shpesh është shumë larg shkencës dhe njohurive të specializuar në disa raste, më shumë refuzojnë njëri tjetrin sesa të provojnë veten e tyre. Në këtë drejtim, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, në një takim të fundit me kryetaret dhe anëtarët e Asamblesë Konsultative Islamike, i përshkroi kandidatët se kthimin e zgjedhjeve në një skenë të luftës për pushtet dhe konfrontime fyese të ngjashme me atë çfarë është e zakonshme në Shtetet Bashkuara dhe disa vende evropiane. Ai parlamentoi dhe tha në të kaluarën sa herë që metodat e tilla shkatërruese, shpifje dhe friksime të njerëzve janë përdorur në debate dhe programe zgjedhore, vendi ka humbur. Ai vuri në dukje se respektimi etikës islame në debate dhe intervista do të bëjë që ajo të përkrahet në shoqëri dhe të kthehet në model për njerëzit. Është natyrshme që debati ndonjëherë çon në mohimin ose refuzimin logjik të pikpamjeve të palëve. Por në çdo rast respektimi etikës politike është kushti i parë i debatit. Tani me këtë pritje sytë janë drejtuar për nga debati i tretë i zgjedhjeve të 13-ta presidenciale. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë debati i dytë televiziv i 7 kandidatëve për president në Iran.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Zgjedhjet pas fitores së revolucionit islamik gjithmonë kanë forcuar bazat popullore të Republikës Islamike të Iranit dhe kanë hapur fushën për aktivitete me shije të reja. Përvoja e 4 dekadave të jetës së Republikës Islamike dhe prania e njerëzve në zgjedhje konfirmon që sa më shumë të rinj të marrin pjesë në zgjedhje, aq më shumë dihen faktet dhe efektet e saj në prosperitetin e demokracisë dhe autoritetit të Republikës Islamike. Pjesëmarrja në zgjedhje padyshim që ka efekte të mëdha, se zgjedhja e zyrtarëve qeveritar është një nga rezultatet e qëndrueshme të zgjedhjeve. Por më e rëndësishme është ndikimi i tyre afatgjatë në politik, ekonomik dhe social. Në lidhje me këtë, lideri suprem i Revolucionit Islamik në një video takim të fundit me kryetarin dhe anëtarët e Asamblesë Konsultative Islamike shpjegoj ato që duhet dhe nuk duhet të bëhen në konkurencën zgjedhore. Efekti i rezultateve të zgjedhjeve do të jetë element me ndikim në jetën e njerëzve dhe të vendit për shumë vite. Dhe ne shpresojmë që zgjedhjet e 18 qershorit në kundërshtim me dëshirat e armiqve do të jenë burim nderi, dinjiteti dhe krenarie për Iranin. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, duke referuar faktit se armiqt që nga fillimi i fitores së revolucionit veçanërisht pas ndryshimit të kushtetutës dhe dorëzimit të detyrave ekzekutive të qeverisë tek presidenti, kanë kundërshtuar zgjedhjet, tha. Në këto 42 vjet, agenda propagandistike armiqve ka nisur gjithmonë që para organizimit të zgjedhjeve, ku ata kanë thënë se populli nuk do të marrë pjesë në zgjedhje. Mirpo pasi populli mori pjesë në zgjedhje, ata pretenduan se zgjedhjet ishin të sajuara, dhe gjithashtu kanë pretenduar se personi i zgjedhur si president nuk ka autoritet.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Ayatollah Khamenei, duke theksuar se kjo është agenda aktuale propagandistike armikut, shtoi: ata po përpiqen të bindin njerëzit që zgjedhjet dhe zgjedhja e një presidenti nuk janë të dobishme. Sidoqoftë, në çdo zgjedhje njerëzit me gjithë shije dhe pikpamjet e tyre të ndryshme kanë treguar me votat e tyre se i besojnë dhe mbështesin sistemin politik të zgjedhurve prej tyre. Zgjedhjet në fakt janë kalim në fazën e ndërtimit të demokracisë dhe shfrytësimi sa më i madh i kapaciteteve ekzistuese në shoqëri për të çuar para çështjet në të gjitha arenat politike, ekonomike dhe sociale. Prandaj nuk ka dyshim për domosdoshmërinë e parimit të ekzistencës së zgjedhjeve dhe funksionet e tij pozitive të dobishme. Megjithatë, disa njerëz ngren dyshime për domosdoshmërinë ose rëndësinë e pjesëmarrjes së njerëzve në zgjedhje, rënjët e të cilave kryesisht shkojnë tek disa çështje si rekordi pasuksesshëm i disa zyrtarëve të zgjedhur dhe nganjëherë këto pakënaqësi janë të rrënjosura në propagandën negative të armiqve të sistemit. Pjesëmarrja në zgjedhje dhe vetëvendosje, përveç aspekteve të sipër përmendura, është e rëndësishme si një e drejtë politike, shoqërore dhe ligjore dhe njihet si themeli i demokracisë. Në sistemin e Republikës Islamike, ajo njihet gjithashtu si detyrë dhe përgjegjësi fetare. Karakteristike çdo të drejte që mbajtësi së drejtës duhet ta mbrojë atë dhe të kërkojë të gjithë të drejtat e tij në çdo rast, sepse çdo shprofillje e saj do të çojë humbjen e së drejtës. Duke shprehur vazhdimisht rëndësinë e kësaj çështje, lideri suprem ka thënë: "Kjo zgjedhje është e drejtë dhe njëkohësisht detyrë. Është e drejtë e njerëzve tanë të japin mendimin. Kjo është detyra e tyre. Lideri suprem thekson se të gjithë duhet të vinë për të marrë pjesë në zgjedhje, pasi kjo pjesëmarrje do të forcojë sistemin e Republikës Islamike dhe të sigurojë stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e tij, dhe vendi do të mbetet gjithnjë brenda gardhit të sigurisë së plot. Nga ky këndvështrim prania dhe pjesëmarrja e njerëzve në fushën e zgjedhjeve, shton autoritetin dhe aftësinë e vendit përballë kërcënimeve dhe problemeve. Siç është thënë dhe nga lideri suprem i revolucionit, zgjedhjet janë shfaqja më e madhe e autoritetit kombëtar, rezultati i së cilës mund të çojë në formimin dhe forcimin e shoqërisë civile, si dhe në bazat e nevojshme për përparimin e vazhdueshëm, rritjen dhe prosperitetin e kombit iranian dhe përballen me të gjithë kërcënimet dhe presionet. Në Iran, pjesëmarrja në zgjedhje nuk bazohet në kërkesat ligjore, por manifestohet si detyrë dhe përgjegjësi fetare sociale dhe pjesë të drejtave individuale në shoqëri. Në një nga fjalimet e fundit, lideri suprem i revolucionit islamik lidhur me disa shqetësime mbi mundësinë e pjesëmarrjes së ulët në zgjedhjet e 18 qershorit tha: "Njerëzit po kërkojnë diçka që ka një menaxhim të fortë, vullnet dhe efikasitet të lartë për të zgjidhur problemet e vendit. Për votuesit nuk ka rëndësi se çfarë titulli apo posti ka ky person, ose se nga cili fraksion është ai. Sigurisht, kjo mund të jetë e rëndësishme për grupet politike, por nuk është kështu për popullin në përgjithësi." Ajatollah Khamenei vuri në dukje se është e rëndësishme që kandidatët të bindin njerëzit se ata i dinë problemet e shoqërisë, se janë menaxher, se janë të shkathët e të ndershëm dhe se ata kanë aftësinë për të drejtuar vendin. Në këtë rast, falë Zotit, njerëzit do të jenë të pranishëm në kutitë e votimit me pjesëmarrje sa më të lartë. Ai shtoi: "Tani çështja e menjëhershme dhe kryesore e vendit është ekonomia dhe kandidatët para njerëzve duhet të paraqesin planet dhe programet e tyre për të zgjidhur problemet ekonomike dhe të bindin ata se kanë aftësinë për të zgjidhur problemet ekonomike në vend. Me pjesëmarrje aktive nga njëra anë dhe zgjedhje të bazuara në njohje, vetdije dhe jo në ndjenja emocionale nga ana tjetër, zgjidhen opsionet më të mira për të formuar përfundimisht institucione të forta dhe efikase, ku halka kryesore e tyre është zgjidhja problemeve të njerëzve." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues. Programin në vazhdim të nderuar dëgjuesja e kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë martir. Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në emër të Zotit të plot fuqishëm, përshëndetje të dashur dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi i General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e sotëm ne do të shqyrtojmë dimensionet dhe mënyrën e ndjekjes penale ndërkombëtare të vrasjes së generalit Soleimani përmes gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe gjykatës penale ndërkombëtare. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja duke kontaktuar me ne. Vrasja e General Sulejmani mund të konsiderohet si shembull i agresionit të luftës të përcaktuar nga statuti i gjykatës penale ndërkombëtare. Krimi i agresionit është një nga katër krimet nën jurisdiksionin e gjykatës penale ndërkombëtare. Doktor Reza Musadeh, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Iran, thotë: Në niteti rezolutës së miratuar nga gjykata penale ndërkombëtare në qershor 2010, në Kampala, mbi përkufizimin e krimit dhe agresionit, thot. Krimi agresionit do të thot të projektohet, përgatitet, iniciohet ose kryet nga individ të cilët në një shtet kanë një pozicion efektiv, ushtrojnë kontrol ose drejtojnë veprimin politik dhe ushtarak. Një akt agresionit duke patur parasysh natyrën, ashpërsinë dhe shtrirjen e tij, është një shkelje e qartë e kartës së kombeve të bashkuara. Dr. Klaus Kresh, drejtori Institutit për Paqen dhe të Drejtën Ndërkombëtare në Sigurinë e Universitetit të Kölnit, thotë: Krimi agresionit nënkupton modelimin, përgatitjen, fillimin ose ekzekutimin e një akti agresioni i cili nga natyra e tij, ashpërsia dhe shkalla është shkelje e qartë e kartës së kombeve të bashkuara dhe ushtrohet e miratuar nga samiti i Kampalas në qershor të 2010-s. Përveç pushtimit dhe shkeljes së territorit dhe integritetit territorial të një vendi, sulmi i forcave të armatosura është gjithashtu shembulli i agresionit. Prandaj sulmi ndaj komandantëve të lartë ushtarak të Iranit dhe Irakut është shembulli i qartë i krimit të agresionit. Kështu veprimi i qeverisë amerikane dhe urdhri i qeverisë amerikane kundër General Sulejmani konsiderohet veprim i qartë agresiv dhe shkelje e kartës. Donald Trump, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara, i cili urdhëroi direkt operacionin së bashku me autorët e tjerë, konsiderohen kriminal ndërkombëtar. Prandaj duke provuar krimin e agresionit në këtë atentat frikacak, vërtetohet edhe përgjegjësia penale e autorëve dhe autoriteteve të vrasjes së martirë Sulejmani. Hussein Aghei Janat Bakan, profesori i drejtësisë në Universitetin Shahid Chamran në Iran, thot: Nëse Këshilli i Sigurimit në kryerjen e detyrave të tij në përputhje me kartën vendos një gjendje agresioni, ai mund të referojë situatën në të cilën ndodhi ky agresion në gjykatën penale ndërkombëtare. E sidoqoftë, nëse Këshilli i Sigurimit nuk merr masa prej 6 muajsh, departamenti përgatitës i gjykatës mund të autorizoj një hetim me kërkes të një shteti antar ose me kërkes të prokurorit. Prandaj dokumenti përfundimtar i konferences së rishikimit të gjykatës penale ndërkombëtare nuk e kufizoi hetimin e krimit të agresionit në kushtin themelor që paraprakisht Këshilli i Sigurimit të përcaktoi aktin e agresionit. Përdorimi i dronëve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryerjen e terrorizmit shtetëror, referenca e një shteti antar apo fillimi drejt për drejt i një hetimi nga një prokuror është një procedurë që i nënshtrohet kushteve të tilla, si ai vend duhet të jetë antar i gjykatës penale ndërkombëtare. Në rastin e vrasjes së General Sulejmani, asnjë nga qeverit në lidhje me këtë çështje nuk kanë qenë dhe nuk janë antare të gjykatës. As Iraku, i cili ishte vendi ku u krye krimi, as Shtetet e Bashkuara, shtetasit e së cilës kryen krimin, as Irani, qytetarit të cilit kanë rënë viktime kësaj sjellje kriminale, për shkak se asnjë nga tre qeverit e Irakut, Shteteve të Bashkuara dhe Iranit nuk janë bashkuar në gjykatë, është e vështirë për Shtetet e Bashkuara të pranojnë jurisdiksionin e gjykatës si një shtet jo antar. prandaj mundësia e hyrjes së gjykatës në këtë çështje me këtë metodë përjashtohet. Sidoqoftë, prova përfundimtare se operacioni dronëve për të vrarë General Sulejmanin ishte kontrolluar nga baza ajrore amerikane Ramstein në Gjermani, duke patur parasysh antarësimin e Gjermanisë në gjykatën ndërkombëtare të krimeve, është e mundur që prokurori të ndërhyjë në këtë çështje. Disa ekspertë besojnë se roli i bazës së forcave ajrore amerikane Ramstein është thelbësor në operacionet e dronëve, sepse kryerja e sulmeve me dronë ose operacioneve në Azinë Perëndimore përfshir Irakun për shkak të distancës së largët, nuk mund të bëhet direkt nga territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prandaj informacioni dhe urdhrat u transferuan nga Shtetet e Bashkuara përmes bazës Ramstein. Dronët kryen misionin e vrasjes së General Martir Sulejmani.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Mohamed Matin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, thotë: sipas ligjit penal gjerman, vrasja me mashtrim paraqet një rrezik publik dhe kërcënon sigurinë dhe interesin publik. Vrasja e General Martir Sulejmani konsiderohet vrasje me mashtrim, sepse General Sulejmani dhe shoqëruesit e tij, të cilët kishin udhëtuar në Irak me ftesë zyrtare të autoriteteve përkatëse irakene, nuk prisnin sulm nga forcat agresore. Në një situatë të tillë, natyrisht, ata nuk kishin asnjë përgatitje apo mundësi për të mbrojtur veten, dhe përdorimi i konceptit të befasisë nga regjimi amerikan është vrasje mashtruese. Qeveria gjermane gjithashtu tregoi mbështetjen e saj për regjimin e SBA-ve, duke marrë një qëndrim racional gjatë vrasjes së General Martir Sulejmani. Ai e përshkroi lëvizjen frikacake të SBA-ve si përgjigje ndaj provokimeve të Iranit, prandaj duke provokuar përfundimisht bashkëpunimin e Gjermanisë me Shtetet e Bashkuara përmes bazës ajrore Ramstein, prokurori i gjykatës penale ndërkombëtare mund të hetojë dhe ndjek vrasjen e General Martir Sulejmani dhe shoqëruesve të tij brenda kornizës së statutit të kësaj gjykate. Ekziston edhe një mënyrë tjetër ligjore për të vërtetuar se gjykata ndërkombëtare ka juridiksionin e duhur për të shqyrtuar çështjen, dhe ajo është pranimi i praktikës gjyqësore të gjykatës penale ndërkombëtare nga qeveria irakene. Duke pranuar juridiksionin e gjykatës, qeveria irakene mund të konsiderojë këtë vrasje si krim agresioni kundër vendit të saj dhe të ndjek penalisht SBA-n për veprimet e saj. Sipas nenit 8 të statutit të ICC-s, i njohur si statuti i Romës, përdorimi i forcës së Shteteve të Bashkuara është gjithashtu krim agresioni kundër Irakut dhe shkelje marrëveshje me qeverinë pritëse. E sigurisht një nga pengesat e ndjekjes penale në bashkësinë ndërkombëtare ka qenë imuniteti i krerëve të shteteve, duke përmendur parimin e mos ndërhyrjes në punët e tyre të brendshme. Për fat të mirë, parimi i imunitetit të udhëheqësve për ndjekje penale është hequr në statutin e Romës. Neni 27 i statutit të gjykatës penale ndërkombëtare përcakton se imuniteti i kryetarëve të shteteve, sidoqoftë sipas ligjit të brendshëm apo ndërkombëtar, nuk funksionon në këtë gjykatë. Disa ekspertë ligjor besojnë se imuniteti i liderëve politik apo zyrtarëve humbet menjëherë sapo përfundon mandati i tyre dhe kriminalët mund të ndiqen penalisht. E ndërkohë, disa procedime ndërkombëtare, të tilla si arrestimi i presidentit të atëhershëm të Sudanit, arrestimi i presidentit të Serbisë, arrestimi i presidentit të Liberisë dhe arrestimi i ministrit të jashtëm të Republikës Demokratike të Kongos nga një gjykatë belge, konfirmon shembujt të ngjajshëm të ndjekjes penale të personave me imunitet. Prandaj krimi i vrasjes së General Martir Sulejmani nga ish presidenti SBA-ve Donald Trump tani mund të ndiqet penalisht. Kërkesa e Iranit për Interpolin për të arrestuar Trump për shkak të vrasjes së General Martir Soleimani, vrasja e General Martir Soleimani dhe shoqëruesve të tij, ashtu si krimet e tjera ndërkombëtare, mund të ndiqen edhe nga vendet e tjera në bazë të parimit të jurisdiksionit universal. Krimet ndërkombëtare ju referohen atyre veprimeve kriminale, të cilat për shkak të natyrës së tyre të rënd ose pasojave negative, dëmtojnë komunitetin ndërkombëtar dhe ndikojnë negativisht në ndërgjegjen e bashkësisë ndërkombëtare. Sipas Antonio Cassese, një jurist i shquar, veprimi për të marrë në krimet ndërkombëtare duhet të merret përmes parimit të jurisdiksionit ndërkombëtar. Sipas parimit, jurisdiksioni universal, të gjitha vendet mund të ndjekin penalisht personat që kanë dëmtuar interesat themelore dhe të rëndësishme të bashkësisë ndërkombëtare, pavarësisht nga vendi, krimi dhe kombësia e të akuzuarve. Mbi këtë bazë, vrasja e General Martir Soleimani, Abu Mahdi al-Mohandez dhe shokëve të tyre mund të ndiqet penalisht. Kjo sepse shumë njerëz në Azin Perëndimore dhe në pjesë të tjera të botës e konsiderojnë General Soleimani si flamurtarin e luftës kundër terrorizmit takfirist, i cili me përulsin dhe guximin e tij ishte në gjendje të eliminonte grupe terroriste të tilla si ISIS. Të dashur dëgjues, ne kemi mbërritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e General Qasem Soleimani nga jurisdiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit tonë, duke na kontaktuar ne. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim dhe Zoti qoftë me ju. Të nderuar miqë, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës son me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të temës që kemi zhvilluar në lidhje me njohshmërinë e Zotit dhe njohjen e tij, tani po hapim një tjetër faqe të librit madhështor të krijimit për të kuptuar më shumë të vërteta. Kësaj radhe ne do të flasim për botën e gjallësave, si dhe do të njihemi me disa nga çuditërat e jetës së tyre. Ekzistojnë lloje të ndryshme të kafshëve të cilat jetojnë në tokë, që secila prej tyre ka rol dhe ndikim të veçantë në botën natyrore. Njohja me sekretet e mahnitshme të botës së kafshëve na çon tek fuqia dhe providenca e Zotit të madhëruar në krijimin e krijesave. Bota e çuditshme dhe misterioze e kafshëve është kaq e gjerë saqë ka qenë objekt i mirë al librave dhe artikujve shkencor. Sidoqoftë, shkencëtarët pranojnë se fakte të panumërta rreth jetës së kafshëve mbeten ende të panjohura. Një studim i shkurtër i jetës së gjallësave zbulon këtë të vërtetë, që secila prej tyre jeton dhe zhvillohet sipas një plani specifik gjatë jetës së vet. Peshqit dhe balenat gjigande që jetojnë në thellësinë e deteve dhe oqeaneve, zogjtë e bukur që çelin me pendë dhe krah shumë ngjyrëshe dhe një larmi gjitarësh, e madje kafsh shumë të vogla, të gjithë rriten dhe zhvillohen si pas regullave të caktuara. Vlen të theksohet që krijuesi i gjithdijshëm dhe i urtë ka vendosur forca dhe instikte për çdo lloj qenie të gjallë, për të ruajtur ekzistencën e tyre në faza të ndryshme të zhvillimit dhe për të siguruar mjetet e tyre të jetës dhe mbijetesës. Me ndihmën e instiktit, kafshët dinë si të jetojnë, si të ndërtojnë dhe vendosin fole për veten e tyre dhe të rrisin të veshlit e tyre. Ato i njohin armiqtë e tyre dhe i njohin mirë metodat e sulmit dhe arratisjes si dhe mbrojtjes. Zoti ka vendosur kaq shumë rezerva dhe mirësi në tokë që plotësojnë nevojat e gjallësave në mënyrë që si kafshët e dobta, ashtu dhe ato më të forta, të mund të përfitojnë nga sofra e gjerë natyrës për të mbijetuar. Mekanizmi i mbrojtjes së kafshëve përballë kërcënimeve është gjithashtu një çështje në të cilën duhet menduar dhe reflektuar. Ekzistojnë metoda të ndryshme mbrojtëse në botën e gjallësave. Disa prej tyre ndryshojnë ngjyrën kur ekspozohen ndaj rrezikut, e disa të tjera ndryshojnë formën. Disa mbrojnë veten duke treguar forcë dhe duke kryer lëvizje dramatike kundër kundërshtarit. Një grup gjithashtu ka aftësi interesante në fshehje. Gjithashtu ato të cilat kanë shpejtësi të madhe për të lëvizur, i kanë shpejt për të shpëtuar kthetrave të sulmuesve. Është interesant fakti se metoda dhe mënyra e mbrojtjes së secilës gjallës është në përputhje me karakteristikat dhe strukturën e tyre fizike. Njeriu mbetet i mahnitur se si Zoti ka siguruar mjetet dhe kushtet e jetesës për të gjithë gjallësat në tokë, në mënyrë që secila të mund të jetojë në lehtësi dhe qetësi sipas karakteristikave të saj fizike dhe kushteve si dhe ambientit jetësor. Duke parë të gjithë këto mrekulli, njeriu kujton një ajet nga Kurani i shenjtë, i cili thot: "Në krijimin tuaj dhe të gjallësave të tjera që janë shpërndarë në tokë, ekzistojnë shenja dhe argumente për ata të cilët besojnë me bindje." Surja Xhathije, ajeti 4. Një nga argumentet e Zotit është respektuar një ekuilibër dhe balancimi përsosur në krijimin e gjallësave. Për shembull, ne e dim që shkaba është zog grabitqar dhe mishngrënës, por gjithashtu jeton gjatë. Nëse lindjet dhe shumimi i gjallësave të tilla si harabela dhe korbat do të ishte i madh, sigurisht që do të rrezikohej komoditeti dhe jeta e gjallësave të tjera. Por me maturinë e Zotit, krijimi i tyre kontrollohet dhe shkalla e shtimit të tyre është e ulët. Nëse numri i kafshëve të egra si ujqërit dhe luanët do të ishte kaq i madh sa numri i lobëve dhe deleve, ata shumë shpejt do të zhduknin racën e të gjithë kafshëve në tokë. Këtu përmendim një shembull tjetër. Një insekt siç është miza, në secilën periudhë të lëshimit të vezëve lëshon qindra mijëra vezë, por jetëgjatësia e saj nuk i kalon më shumë se rreth 2 javë. Tani nëse jeta e një mize do të ishte disa vjeçare, atëherë ajo do të ishte kudo, dhe jeta do të bëjë mërzitshme për njerëzit dhe krijesat e tjera. Ka shumë shembuj të këtij ekuilibri në sistemin e krijimit. Në këtë mënyrë popullata e secilës specie shtazore është llogaritur, ekuilibrohet dhe përpjestohet në përputhje me nevojën. Duke vëzhguar mrekullinë e jetës së kafshëve, ne kuptojmë se ekziston një inteligjencë dhe maturie madhe në administrimin e botës, dhe se një krijues i gjithdijshëm planifikon punët e universit. Një shembull tjetër i këtyre mrekullive mund të shihet në jetën e një blete. Ky insekt i vogël por punëtor dhe i dobishëm demonstron urtësinë dhe fuqinë e Zotit në krijim. Nëse mendojmë për jetën e një blete, ne shohim një botë të çuditshme. Organizimi i gjerë, jeta e rregullt, inteligjenca e jashtëzakonshme dhe në fund veprimtaria e palodhur, bletët i përmbahen ligjeve të natyrës dhe kur nuk shkojnë për te i ligjit. Prandaj entomologët mbeten të çuditur se nga e kanë origjinën rregullat e sakta të jetesës së bletëve dhe me çfarë udhëzimesh zbatohen ato nga bletët. Tani para se të hyjmë në botën e çuditshme të bletëve, le të dëgjojmë një thënie nga Kurani i shenjtë për jetën e këtij insekti. Zoti yt i dha instikt dhe inspiroi bletën. Ndërto shtëpi në përmale, në përdrur, dhe kulmet që njerëzit i ndërtojnë. Pastaj ha nga të gjithë llojet e frutave, të luleve dhe kalo rrugët të cilat i ka caktuar Zoti për ty. Nga barqet e tyre të bletëve dhe lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim, bar i latsh për njerëz. Dhe në këtë ka argumente të qarta për atë popull që mendon thellë. Surja Nahl, ajetet 68 dhe 69.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Kuptohet nga ajeti kuranor, Kurani i shenjtë konsideron veprimet mahnitëse të bletëve si rezultat i frymëzimit hyjnor dhe e konsideron këtë si një nga argumentat e Zotit për të zotët e mendjes. Nëse i kushtojmë vëmendje pak sistemit të jetës së bletëve, ne do ta kuptojmë më mirë rëndësinë e fjalëve të Kuranit të shenjtë në këtë drejtim. Sipas këtij ajeti kuranor, misioni i parë i bletëve është të ndërtojë shtëpi. Me siguri që edhe ju i keni parë shtëpit gjashtë këndore të bletëve. Këto shtëpi ndërtohen me elegancë dhe inxhinieri të jashtëzakonshme. Shtëpi që plani të cilave është llogaritur mirë dhe këndet e tyre janë saktësisht të njëjta. Shtëpitë e bletëve janë gjashtë këndore. Sipas ekspertëve, shtëpitë ose dhomat e tilla kanë qëndrueshmëri të veçantë dhe me më pak materiale ndërtimi krijojnë hapësirë më të madhe. Përveç kësaj, ato janë plotësisht të përputhura me madhësinë e trupit të bletës dhe aktivitetin e këtij instekti në këto vrimë. Bletët kanë një ndarje shumë të saktë dhe të rregullt të punës midis tyre. Detyra e bletës mbretëresh është të bëjë vezë. Mbretëresha është më e madhe se bletët e tjera dhe ka pozitë të veçantë. Misioni i disa bletëve është të mbajnë të ekuilibruar temperaturën brenda në zgjua. Një grup i bletëve gjithashtu e ka për detyrë ndërtimin dhe riparimin e zgjojt. Bletët të cilat janë përgjegjëse për thithjen e nektarit të luleve, dalin nga zgjoji dhe secila prej tyre përdor një lloj të veçantë të luleve. Bletët e çojnë lëngun e luleve në kavitetet e trupave të tyre, aty që është si një fabrikë vogël kimike. Nektari i luleve shndrohet në mjalt për shkak të aktivitetit dhe pasivitetit të ndryshëm. Bletët më pas nxjerrin mjaltin e prodhuar nga trupat e tyre. Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi se bleta çfarë lloji lulesh apo frutash është ulur dhe ka thithur në nektarin e saj. Ne dim se lulet dhe bimët që rriten në natyrë kanë ilaçe shëruese dhe të dobishme për qenjet njerëzore. Shkencëtarët kanë zbuluar faktin se bletët veprojnë me kaq shkatësi kur bëjnë mjalt, saqë vetit mjekësore dhe shëruese të bimëve transferohen plotësisht në mjalt. Kjo është arsyeja pse mjalti është ekstrakti të gjithë llojeve të luleve dhe frutave dhe përmban shumë veti shëruese të luleve dhe të bimëve. Mjalti është produkt shërues, gjallërues dhe energjetik. Thithet shpejt në qarkullimin e gjakut dhe parandalon infeksionet gastrointestinale. Meqense mjalti hyn shpejt në metabolizmin e trupit, ai menjëherë mund të prodhojë energji dhe të riparojë dobësinë e trupit. Një parim i rëndësishëm në jetën e bletëve është respektimi i pastërtisë nga bletët, në mënyrë që ato kurrë nuk ulen në vende të ndyra dhe të ndotura. Nëse njëra prej tyre ulet në një vend të ndotur, bletët roje nuk e lejojnë ato të hyjnë në zgjua, dhe në disa raste, ata vrasin me dhunë bletën e infektuar apo të ndotur. Prandaj mund të thuhet se misioni një grupi bletësh punëtore është mirëmbajtja dhe pastrimi i koshereve. E si përfundim, bleta ka aftësi të mahnitshme në ndërtimin e shtëpive inxhinierike, është një fabrikë mjalti që kuron shumë dhimbje, dhe ka aftësi të mahnitshme në gjetjen e pozicionit. Përveç kësaj, bleta është super e pastër e rregullt dhe shumë e zellshme. Sidoqoftë, ne ende kemi pak njohuri për jetën e këtij insekti, siç thot entomologu i famshëm Maris Merling, ne nuk mund të kuptojmë as edhe një nga 1000 sekretet e jetës së bletëve. Në të vërtetë, nga puron sistemi i sakt i rregullt dhe i ndërlikuar i jetës së bletëve dhe ku e çon mendjen kërkuesit? Padyshim, të gjitha këto janë shenja të qarta të një krijuesi të gjithdijshëm dhe të matur, dhe askush përveç ti nuk mund të organizoj dhe administroj këtë botë të gjërë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.